Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek. Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u još jedno izdanje Zlatnog preseka. Danas u sredu 21. decembra. Domaćin današnje emisije sam ja, Zoja Bojić. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o tri velike teme. U hotelu New Yorker u New Yorku, sredinom januara sledeće godine, svečano će se dodeliti inauguralne nagrade imena Gordane Lončar, koju dodeljuje Fondacija Nikola Tesla. Jedna od tih nagrada stiže u ruke naše poznate fotoumetnice Vukice Mikače. Sa njom danas razgovaramo o ovoj nagradi i njenom nagrađenom opusu. Zatim su danas u studiju sa nama dvoje istoričara umetnosti. Master Biljana Crvenković će nam predstaviti izložbu koju je priredila o staklu u istoriji naše primenjene umetnosti. Izložba sa bogatim pratećim programom je u toku u njenoj matičnoj ustanovi Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Još jedna tema danas, o kojoj ćemo razgovarati, istoričar umetnosti profesor dr. Vladimir Simić priča nam o upravo održanom naučnom skupu posvećenom 100. godišnjici rođenja našeg velikog istoričara umetnosti, akademika i profesora Dejana Medakovića. Skup je u petak održan u Matici Srpskoj u Novom Sadu i na njemu je učestvovalo 20 istoričara umetnosti i istoričara književnosti. Ovaj razgovor je još jedan mali doprinos proslavljanju bogatog života i rada Dejana Medakovića. A sada da poželimo dobrodošlicu fotoumetnici Vukici Mikači. Vukice, dobar dan.
Dobar dan.
Kako si?
Vukice, uzbuđena. Nalazim se na zlatnom preseku svoje karijere. Mislim da svaki umetnik sanja New York. Tako da kad mi je stigla vest da ću biti jedna od prvih dobitnica novo ustanovljene nagrade Gordana Lončar, ja naravno prvo nisam verovala ko svako malo dete, i onda kad sam proverila informaciju, zaista sam srećna i zadovoljna. I evo radim na tome da odem lično da primim nagradu, jer smatram da je to jedinstvena prilika. Nagrada će se dodeliti 14. januara u hotelu New Yorker.
Zašto u hotelu New Yorker?
Zato što je ovu nagradu ustanovila Fondacija Nikola Tesla iz Filadelfije, na čijem čelu je gospodin Nikola Lončar. Dakle, Gordana Lončar je bila, da kažem, na neki način naša koleginica istoričar umetnosti, poliglota, velika mecena umetnika u Americi i širom sveta, saradnica Bijenala u Veneciji, rano preminula, i onda od ove godine, znači, fondacija ustanovila jednu novu nagradu i posebna mi je čast da je primim među prvima, i to baš na dan kad fondacija obeležava 80 godina od smrti našeg velikog naučnika. Naravno, najprirodnije mesto za ceremoniju i dodelu laureatima je New Yorker Hotel, gde je naravno Tesla proveo poslednje dane i godine svog života. Tako da osjećam posebnu vrstu uzbuđenja kad se budem našla na tom mestu. Ja mislim da je to mesto čudesne energije.
Da, prosto mesto iz legende, mesto iz bajke, čini se čovek.
Jer Tesla je neko ko je, ja mislim, obeležena osoba, koja je jedna van serijski čovek, jedan zanesenjak i čovek koji je mnogo zadužio ovaj planetu, a mi svi koji se bavimo kulturom, eto, stavljamo zrnca za taj neku malu ostavštinu za budućnost. Mislim, meni je drago što sam dobila ovu nagradu za celokupno delo, za sve što sam radila, pa i pre par godina za Ujedinjene nacije u New Yorkeru. Tako da korak po korak od mog rock'n'rolla 70-ih i sretanje rock zvezda ovde baš u Radio Beogradu i u Šumatovcu, stigla sam do svog zlatnog preseka i nekog vrha i zadovoljna sam.
Moraš da budeš vrlo i ponosna. Ti si pre nekoliko godina imala ogromnu izložbu, retrospektivnu, kada si prikazala svoje, viđenje svog rada.
Da, pa to je svako od nas umetnika, mislim većina, ima na neki način strah od smrti i onda imaš potrebu da stvaraš, da ne misliš na to, a u stvari jednog trenutka dođe moment kad je lepo da se osvrneš i da vidiš šta si ti to sve uradio, tako da retrospektiva naravno sve to omogućava. Mogu da vam kažem, kad sam to spremala za Kulturni centar Beograda upravo pred COVID, spremajući, ja sam se za neke radove pitala, Bože Vukice, jesi ovo ti radila? Tako da čovek onako zatrpavajući se novim informacijama i novim poslovima, kroz neku godinu možda tako i iščilimo i sećanje šta je sve uradio. I ja sam se onako, moram vam priznati, malo zvuči prepotentno, divila samoj sebi, kao da li je moguće.
I to pogotovo jednoj mladoj tada ženi u različitim periodima, tako što ne mogu da kažem, mi smo i dalje mlade, ali još uvek relativno manje iskusnoj u umetnosti fotografije.
Da vam kažem, bilo je teško zato što sam se ja prva pojavila nekako na tim rock koncertima i prvo da kažeš prva devojčica i onda je bilo, nekako sam prokrčio put, tu su odmah zatim došle Goranka Matić, Zorica Bajin, sad je mnogo lakše, imam, mislim, stvarno, ali tad je bilo vrlo neobično i mislim, lepo je što sam izašla i naravno izabrao sam jedan teži put, pošto ne volim baš preterano autoritete, iako ih cenim. Izabrao sam najteži put, to je biti samostalni umetnik, pa tako sad razmišljam kako ću se dokopati Njujorka, ali radim na tome da ode. Tako da, to je naša stvarnost, šta da vam kažem, ne mogu da pričam ružičasto kad nije baš ružičasto, pa, ali vidjet ćemo.
Da. I znači, ako budeš išla u Njujork, koliko ostaješ, šta sve nameravaš tamo da, osim što ćeš da primiš nagradu?
Pa da vam kažem to...
Zašto je New York takva magija?
Pa magije, zato što on je jedan megalopolis, ja ga doživam kao megalopolis koji deluje zastrašujuće, a istovremeno ima neku vrstu opuštenosti i topline i omogućavati što šta, da ideš kako ti želiš, da pričaš sam sa sobom, da se družiš, da se ne družiš. I na kraju krajeva, ja mislim... koje, pričamo sad naravno o umetnosti i o svim granama umetnosti, koje uspe u Njujorku, ja mislim da je onda čitav svet njegov. Tako da, provera same sebe, sigurno da ću fotografisati naravno, ali eto, čovek može da proveri sebe gde je u odnosu na svet. Tako da meni Njujork uvek predstavlja čitavu planetu, a onda sad ti dođeš iz Srbije kao ovo sam ja iz Srbije, a ovde je čitav svet, kao sad ja putujem u čitav svet, to je meni divno.
Sjajno. Pa prvo, nismo ti čestitali još na ovoj fantastičnoj nagradi i pre nego što je svečano uruče, jel tako? To je zaista zlatni presek, veliko priznanje i uz razna druga priznanja, kao što je pre godinu danas i dobila jedno veliko priznanje u Lupucu, na primer.
Da, pa sam ove godine bila i prva dobitnica medaljona za umetnost i čast Nadežda Petrović i tako sad razmišljam, znači sva ova moja ove godine rada u teatru, portretisanje ljudi, što opet kažem je možda i najteža kategorija u fotografiji, praviti portret, ja se nisam bavila modom, industrijom i takvim stvarima. Saradnja sa Izraelskim institutom za holokaust, sa ambasadorkom Ljiljanom Nikšić, sa mnogima, mnogima, svi su me oni doveli do Njujorka. I evo ovih dana pevam pesmu Liza Minnelli, New York, New York. I radujem se naravno.
Divno. Mi ti želimo naravno srećan put, lep boravak u Njujorku i da Njujork posluži kao velika inspiracija za tvoje sledeće buduće stvaralaštvo.
Hoće sigurno i hvala vam puno.
A sada je red na jednu lepu muzičku numeru. Poštovani slušaoci, nastavljamo naše današnje izdanje emisije Zlatni presek. Do sada je sa nama u studiju bila fotoumetnica Vukica Mikača, sa kojom smo razgovarali o njenoj prelepoj novoj nagradi, jednoj od mnogih, ali verovatno najcenjenijoj, koja se zove Gordana Lončar, a dodeljuje je Fondacija Nikola Tesla i Vukica se sprema da ide u Njujork, u hotel New Yorker, gde će joj sredinom januara biti ta nagrada i uručena. Mnogi slušaoci sigurno pamte neke od naših razgovora sa Vukicom, recimo o Kseniji Zečević i projektu koji je nedavno, pre godinu dve, uradila povodom obeležavanja rođendana Ksenije Zečević i povodom raznih drugih povoda kada smo sa njom razgovarali ovde u ovom studiju. A danas su sa nama u studiju dvoje drugih istoričara umetnosti sa kojima pričamo o dve velike istorijsko-umetničke teme. Jedna od tih tema je istorija stakla, to je i naziv izložbe koja se održava u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, a čiji je kustos master Biljana Crvenković. Biljana, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli u studio i radujem se, videla sam vašu lepu izložbu, veoma interesantno postavljenu, a da odmah napomenem da je takođe sa nama u studiju zajedno, jel tako, svi troje ćemo razgovarati, istoričar umetnosti, profesor doktor Vladimir Simić, koji će nam ispričati svoje utiske sa nedavno održane konferencije posvećene stogodišnjici rođenja velikog istoričara umetnosti Dejana Medakovića.
Dobar dan, drago mi je da sam ovde.
Dobrodošli u naš studio i veoma se radujem ovom jednom ovako intimnom istorijsko-umetničkom razgovoru. Biljana, ispričajte nam kako je došlo do vaše izložbe i šta se na njoj može da vidi.
Dakle, izložba je spremana jedan dugi niz godina. Izložba pod nazivom Na staklenom putu, umetnost stakla i reprezentacija u Srbiji 1850-1950. Je zapravo jedan projekat koji Muzej primenjene umetnosti obeležava Međunarodnu godinu stakla. Dakle, ta izložba je, mogu slobodno reći, nastala kao jedan zajednički naš poduhvat kojem naravno i Muzej primenjene umetnosti vodi tu celu priču. Preko 15 institucija je učestvovalo u realizaciji te izložbe svojim pozajmicama i raznim drugim, dakle, aktivnostima. Izložba je podeljena, dakle, na dve celine. Jedna celina se odnosi na nacionalnu proizvodnju stakla i oblikovanje stakla u tih 100 godina kroz, kako bih rekla, građansku svakodnevicu i one kulturne modele koji su uticali na oblikovanje te vrste primenjene umetnosti.
Znači, upotreba koja diktira
estetiku. Jeste. A drugi deo izložbe odnosi se na upotrebno staklo i ulogu zapravo upotrebnog stakla u državnoj, dinastičkoj i vladarskoj reprezentaciji. Dakle, on prvi osnov cele te izložbe i cilj te izložbe je zapravo bio da pre svega predstavimo šta se to nalazi u muzejskim kolekcijama Srbije, šta je to sačuvano i šta je to značajno. Najveći deo svih zbirki u muzejskim kolekcijama je zapravo upotrebno staklo. Zato je ideja bila da kroz upotrebno staklo pokažemo koje su još funkcije te vrste našeg nasleđa primenjene umetnosti.
Ali upotrebno staklo ne mora da bude industrijski oblikovano staklo. Naravno. Neko jeste, neko nije.
Neko jeste, neko nije. Dakle, jedan deo je naravno posvećen industriji, industrijskoj proizvodnji, ali, dakle, jedan veći deo je i zanatskoj proizvodnji. Upravo je i to negde akcentovano na samoj postavci izložbe. U jednom delu, kada govorimo o, dakle, onome što se upotrebljavalo u svakodnevici naše građanske klase, mi imamo isto tako zastupljeno uvozno staklo, kao i ono koje je proizvedeno u Srbiji u tih 100 godina od, dakle, prve manufakture Avrama Petronijevića od 1846. koje je, dakle, i negde začetnik te manufakturne proizvodnje, pa do Srpske fabrike stakla u Paraćinu, znači, koja je osnovana 1906. godine i koja je danas funkcioniše. Dakle, mi imamo stalno, dakle, taj neki razvoj upravo tog oblikovanje kroz oblikovanog stakla, kroz industrijsku proizvodnju, a sa druge strane imamo i tu manufakturnu proizvodnju koja se može pratiti kroz zanatsku proizvodnju, a to je jedna od njih je i radionica Uroša Čavića, da pomenemo, iz Kikinde, koja je do sada jedina i istražena na pravi način. Kolege iz Kikinde su to na zaista fantastičan način i uradile već, i tako da imamo i te predmete zastupljene u tom delu, kako bih rekla, postavke. A što se tiče drugog dela postavke, tu i tog te reprezentacije državne i vladarske upotrebnog stakla, tu zapravo su najzastupljeniji, naravno, i samo prisutni predmeti iz uvoza, i to isključivo luksuzno staklo, luksuzne obrade, pre svega firme Lobmajer iz Beča, koja evo sledeće godine slavi 200 godina postojanja, zatim fabrike i firme zapravo Mozer iz Češke, zatim Bakalovića, takođe iz Beča, i raznih drugih manufaktura i radionice koje su simboli zapravo luksuzne izrade stakla i koji su isključivo proizvodili za reprezentativne palate u svetu.
Ovako, ne kao neko ko se ne bavi istorijom stakla, naravno, ni industrijskog, ni ručno obrađenog, jel? Ali posebno me je impresionirala jedna staklena kutija tamo kod vas, u muzeju, koja je sadržala nekoliko predmeta, staklenih predmeta, koji su... koji imaju na sebi male staklene perlice. Šta je to? Kakva je to moda staklenih perlica, da, na staklenim čašama i drugim vazama u krajnjoj liniji? Ja mislim da se sećam da su kod neke izvesne moje ujnajuce postojali takvi predmeti u njenoj kući. Mislim da se sećam nekih takvih predmeta. Šta je to?
Dakle, vez staklenim perlama bio je jako popularan, da tako kažemo, u vreme Biedermajera, to jest sredinom 19. veka kod nas, i bukvalno su svi predmeti koji su imali neku vrednost bili prekriveni tim staklenim perlama. I to je, kako bih vam rekla, to je više rad, domaći rad, kako, u tom smislu. Ono što je jako bitno, a treba napomenuti...
Jel nečemu služe te perle, na primjer, da ne bude, da se ne zagraje ukras. Ili ne, ne... Ne, samo je ukras, jel?
Jeste, da, to je prosto moda bila tog perioda, a sa druge strane, pokazuju nam i arhivska dokumenta da u tom periodu je bio drastično povećan uvoz staklenih perli iz Italije, posebno iz Italije, tako da su devojke obično pravile taj vez. Čak imamo jednu čašu Marije Stojković sa njenim inicijalima i godinom 1855. godinom. Ona je to vezla iz nekog razloga, još ne znamo kog, ali ćemo naći podatke. Tako da, eto, to su neki dragoceni, kako da kažem, primeri stakla i upotrebe stakla i značaja u stvari tih predmeta, što u ličnoj reprezentaciji, a posle, dakle, kao, imaju i muzejsku vrednost kada dođu u muzej.
I još jedna stvar koja me posebno impresionirala na vašoj izložbi, iako nema veze sa ovim što smo modama koje smo do sada pomenjali, način na koji su neka od dela izložena. Tamo u onoj prostoriji koja počinje sa velikom fotografijom druga Tita, koji stoji ispred stola, a na stolu su stakleni predmeti. I to je veoma impresivna fotografija i mora biti da mnogima
Mnogim ljudima različitih generacija izmami onako jedan osmejak kada pogledaju tu fotografiju. Tako neki luksuz, neki u jednom periodu neka želja za boljitkom, neka nada u budućnost i tako dalje, koje se stvarno vide. Ovako aspiracije ne jednog čoveka, nego čitave države na toj jednoj fotografiji. Dakle, u toj sobi tu ste postavili neke od servisa naspram ogledala. I znači, s jedne strane, i podelili ste sobu na dva dela, i sa jedne strane sobe, ta jedna strana sobe se završava ogledalom i u tom to ogledalo oslikava čitav servis, kao da je mnogo bogatiji nego što stvarno jeste tu izložen, jer stvarno ni nema potrebe da se izlaže 12 tanjira, dovoljno izložiti jedan tanjir, pa neka se oslikava. I isto tako sa druge strane. Čija je ideja bila da se stave ta ogledala i da se to tako prikaže?
Ja moram da priznam da sam ja imala jako dobru saradnju sa timom Turbina. Oni su dizajneri postavke i nekako svoje prakse scenskog dizajna u dogovoru sa mnom realizovali, znači zajedno smo zapravo realizovali tu postavku. Sve ono što je negde gradilo tu postavku jeste taj razgovor. Oni su zapravo imali ideju da stave to ogledalo, ne samo da bi dalo dubinu i širinu prostora, već i samim tim da mi sebe vidimo kroz to ogledalo. A sa druge strane, svaka od tih, ako ste primetili u tom delu, svaka od tih segmenta u tom prostoru je obeležena određenom fotografijom. Pa onda imamo deo koji se odnosi na kulturu stola Obrenovića, i tu je, kao što ste videli, fotografija trpezarije, odnosno dela trpezarije dvora Obrenovića, i tu je, dakle, podvučena muzikom opet koja se asocira na dinastiju Obrenović. A sa druge strane imamo fotografiju koja asocira na dvor Karađorđevića. To je zapravo fotografija iz 1922. godine, banketnog stola sa venčanja kraljice Marije i kralja Aleksandra Karađorđevića.
Jeste, i setila sam se naše, iz moje porodice, izvesne teta Duše, koja je do poslednjeg dana bila za Obrenoviće.
Da, ono što je...
Zaista živa istina.
Super. Ono što je takođe važno, pokušali smo na neki način da kroz staklo objedinimo sve te istorijske faze, da tako kažem, razvoja našeg društva, jer vi imate... opet i taj Lobmajer koji proizvodi za Obrenović, on proizvodi za Karađorđeviće i za reprezentativne objekte Josipa Socijalističke Republike Jugoslavije.
I vi hoćete to da kažete, stvari, na građansko društvo se nastavlja, na građanska tradicija, kad je reč o lepoti.
I sve to je deo postavke u Muzeju primijenjene umetnosti. I ono što je isto možda zanimljivo reći, da to staklo koje je dvorsko, koje je ostalo sačuvano u muzejima, ima ga jako malo. Pre svega zato što...
A po kućama?
Pa to je sad druga priča. Dakle, govorim o ovom reprezentativnom delu, reprezentativnom staklu, zato što ono prvo strada u ratovima. Mi smo imali Prvi svetski rat i Drugi svetski rat, kada su upravo ti objekti bili na udaru i prvi stradali. Tada je nestao najveći deo upotrebnog stakla. I vi danas to možete... kakav je luksuz bio i kakvo je oblikovano staklo i upotrebno staklo bilo u funkciji dvorske kulture, možete samo pratiti kroz dokumenta. I prosto ono što je ostalo je u muzejima. Nažalost, tako je. Zapravo te neke 903. godine, kada je došlo do smene dinastija, te aukcije tih predmeta Obrenovića, zahvaljujući njima mi danas imamo to staklo u muzejima, jer ostalo nije sačuvano. Tako da...
I sad ćemo morati na kratko da prekinemo naš razgovor da bismo poslušali jednu lepu muzičku numeru.
Eko.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Gečvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Danil Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Poštovani slušaoci, slušate emisiju Zlatni presek. U današnjoj emisiji naš prvi gost je bila fotoumetnica Vukica Mikača, a zatim su sa nama sada u studiju master Biljana Crvenković iz Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu i istoričar umetnosti profesor dr. Vladimir Simić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, odnosno Grupe za istoriju umetnost. I do sada smo pričali sa Biljanom o jednoj izuzetnoj izložbi istorije umetnosti stakla. Kaže ona da može tako da se kaže istorija umetnosti stakla. A sa profesorom doktorom Vladimirom Simićem danas razgovaramo o jednoj izuzetnoj manifestaciji proslave 100 godina rođenja našeg velikog istoričara umetnosti Dejana Medakovića. I prvo da poželimo dobrodošlicu profesoru Vladimiru Simiću. Dobar dan.
Dobar dan. Drago mi je stvarno što sam ovdje danas u studiju, eto što imam ovako lepo društvo sa kojim mogu da razgovaram. Ako dozvolite, samo bih se nadovezao na ono što je malo pre rečeno.
Biljana, pažljivo
sam, da, pažljivo sam slušao razgovor. Koleginicu Biljana
Crvenković
i ja se poznajemo jako dugo, već i sarađivali smo i studirali smo zajedno i imao sam priliku da budem i na otvaranju ove izložbe, a i da je posle obiđen da vidim predmete. I ono što je izloženo predstavlja zaista jedan lep odraz težnji ideala građanske klase 19. veka i prvih decenija 20. veka. Ti predmeti primenjene umetnosti zaista kroz svoje oblikovanje, kroz dizajn, kroz upotrebnu vrednost ili ako se radi o reprezentativnim objektima takođe, pokazuju u stvari život i želje tog jednog sloja koji je težio ka emancipaciji. I naravno to me odmah podsjetilo na istraživanja Dejana Medakovića, koji je čitavog svog života bio okrenut ka toj građanskoj umetnosti, bilo da je reč o začecima građanske umetnosti i građanske kulture u 18. veku ili o razvijenoj fazi krajem 19. veka. Tako da se onda to savršeno nadovezalo na temu povodom jubileja Dejana Medakovića.
Recite, ta manifestacija prvo bila održana u Novom Sadu, u Matici Srpskoj. Kako je protekla? Vi ste jedan od organizatora, ako ne možda baš i glavni organizator. Kako je protekao taj dan? Koji su utisci sa te konferencije?
Ja sam samo jedan od organizatora, dakle, bilo je više učesnika koji su doprinuli s obzirom na to da je čitava godina posvećena proslavljanju jednog veka od rođenja Dejana Medakovića. I to je podrazumevalo uključivanje različitih institucija koje su zajedno u toj nekoj sinergiji pokušale da stvore i da organizuju što više događaja koji će služiti kao neke reperne tačke u tom našem zajedničkom sećanju na Dejana Medakovića. Tako da, pored Filozofskog fakulteta na kojem predajem i na kojem je Dejan Medaković bio profesor čitavog svog života, na kraju krajeva on je ustanovio jednu grupu studija na tom fakultetu, uključili su se i Srpska akademija nauka i umetnosti, Vukova zadužbina, Srpska pravoslavna crkva, Matica Srpska, Karlovačka gimnazija koju je Dejan Medaković pohađao, koja je bio gimnazijalac, ali takođe kao pokrovitelji su se javili i Republičko ministarstvo kulture, kao i pokrajinska vlada. Tako da, kao što vidite, mnogo je faktora, mnogo je činilaca u svemu tome. I prvi događaj koji su trebalo da pokažu i da pokrenu čitav taj točak kreiranja sećanja na Dejana Medakovića su započeli još tamo negde početkom leta u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, kada je organizovana jednodnevna konferencija okrugli sto sa više učesnika koji su iz svojih uglova, bilo da se radilo o profesionalnim ili o ličnim sećanjima i zapažnjima, bacili neko svetlo i ponovo nam razotkrili lik i dela Dejana Medakovića. Zatim su usledile druge aktivnosti, poslednja ili pretposlednja, da kažemo, u nizu je bila konferencija u Matici Srpskoj, a juče je bila i promocija knjiga u Domu vojske i upravo kao što sam se želeo da nekoga ne izostavim, upravo sam to i učinio, pa da se odmah ispravim. Dakle, naravno, jedan od važnih, ako ne i možda najvažniji akteru koji je objedinio i povezao sve ove različite institucije, jeste bila izdavačka kuća Prometej, dakle, na čelu sa gospodinom Zoranom Kolundžijom, koji je u stvari povezao i uvek bio taj pozitivni duh koji je inicirao različite događaje. Ono što je najvažnije jeste bilo to da je on ponovo objavio dela Dejana Medakovića, odeo ih u neko novo ruho, modernizovao ih, dakle u vizualnom tom smislu, izdavačkom smislu, i na taj način ponovo udahnuo novi život, ponovo ih aktualizovao. I to je možda i najveća stvar s obzirom na to da je opus Dejana Medakovića zaista bogat i veoma, veoma raznolik.
Možda će se naši slušalci setiti da smo prošle godine imali celu jednu letnju emisiju posvećenu Dejanu Medakoviću, odnosno gde je takođe Kolundžija učestvovao kao izdavač, iz našeg studija u Novom Sadu se javljao i sa njim smo razgovarali, bili tada o tom velikom poduhvatu, i sad je taj veliki poduhvat može da se predstavi javnosti, odnosno predstavljen je javnosti u Domu vojske pre neki dan i tako. Vi ste, ako mogu tako da kažem, četvrta generacija profesora iz te grupe predmeta. Dejan Medaković, koji je, kako ste rekli, možda i osnovao ili ustanovio na neki način tu grupu predmeta, zatim profesor Miodrag Miće Jovanović, posle njega profesor Timotijević, i sada vi predajete i istražujete oblast istorije umetnosti našeg novijeg doba. Šta Dejan Medaković znači za vas, za istraživača koji je posvećen toj oblasti?
Sada vidite, kad tako navedete sva ta imena mojih prethodnika na ovom mestu, jeli, kao predavača na Filozofskom fakultetu, onda odjednom...
Istraživača.
Da, odjednom osjetim, znate, onako malo i nelagodno, znate, malo odgovornost. Pa zato što su sve to bile veliki istraživači, velike ličnosti. Dakle, svako od njih je, a svi su pokojni sada, svako od njih je za života napravio, objavio velika i važna dela, otkrio neke nove aspekte srpske umetnosti, kulture 18. od 18. do 20. veka, dakle, do početka 20. veka, sve dokle traje građanska kultura. I na taj način su zaista ostavili za sebe jedno veliko delo. E sad, na početku tog lanca se nalazi Dejan Medaković, jer do njegove pojave studije novovekovne umetnosti nisu bile razvijene. On je bio taj koji je započeo sa jednom temom koja nije imala toliko veze sa srpskom umetnosti 18. i 19. veka. To je bila srpska grafika, grafika srpske štampane knjige od 15. do 17. veka.
Tu knjigu, to je bila njegova doktorska disertacija,
jest,
tako?
On je to doktorsku disertaciju odbranio 1954. Četiri godine kasnije je objavio kao knjigu. I onda 10 godina nije bilo ni jedne monografije njegove, da bi zatim 1968. se pojavila prva knjiga Srpski slikari 18. i 19. veka, koja je otvorila jednu seriju kapitalnih dela koja su u stvari promenila i postavila osnove za ovo što mi danas i izučavamo, a i za ono što čemu podučavamo naše studente na fakultetu.
Da li u okviru studija sada postoji interesovanje studenata za oblast primenjene umetnosti? Da li za oblast primenjene umetnosti tog perioda, naravno? Jer kao što vidimo, kako nam je Biljana ispričala danas, evo, staklo je jedan veoma važan deo kulturnog nasleđa tog perioda. Naravno, nije samo staklo, i u Muzeju primenjene umetnosti se čuvaju u zbirkama tekstil, kostim, keramika i tako dalje, koji su delimično, naravno, i iz tog perioda. Ili se time tek sada otvara neka nova tema za neke sledeće generacije koje bi se bavile tom oblašću?
To je, ne znam kako bih odgovorio na to pitanje. Čitava stvar je ozbiljna zato što naše kulturno nasljeđe je veoma, veoma veliko. Dakle, a istraživača koji bi se bavili time, koji bi ga izučavali, nema dovoljno. To znači da oni koji su na ključnim pozicijama, dakle na univerzitetima, u institutima ili u zavodima, moraju da se usmere na ono što je najvažnije ili ono što je najurgentnije, najhitnije, dakle, što nam ostavlja veliki broj predmeta ili u manastirima ili u crkvama ili u muzejskim zbirkama, potpuno van vidokruga. A predmeti primenjene umetnosti spadaju u tu kategoriju. Dakle, iako su oni izuzetno važni, oni su predragoceni za razumevanje ne samo našeg savremenog doba, već i svih prethodnih epoha, iz svakog od tih predmeta može mnogo toga da se iščita i mnogo toga da se razume. Međutim, broj istraživača koji to, ili kustosa koji se time bave, je relativno mali, da kažem. Stoga su nam kolege, kao što je Biljana, predragoceni za tu materiju, jer nam otvaraju nove poglede svojim istraživanjima, nama otkrivaju neke materijale, nas podučavaju da možemo to što oni otkriju da povežemo sa nekim našim istraživanjima, eventualno da prenesemo to studentima, pa da onda u sledećem koraku dobijemo neku generaciju ili nekog studenta koji bi bio zainteresovan ili za tu oblast ili za konkretnu grupu predmeta, bilo da se radi o mobilijaru ili staklu ili o nečem trećem.
Pošto, ako se ne varam, profesor Medaković je to na jedan holistički način i obrađivao, odnosno, evo, rekli ste, grafika koja, odnosno štampa, knjiga koja nije potpadala, ako mogu tako da kažem, štampana knjiga, jel, pod neku istoriju umetnosti, već kao da je neka istorija primenjene umetnosti, iako je naravno sve to jedna te ista istorija umetnosti. Isto tako ovo što ste pomenuli, crkveni mobilijar i razni predmeti koji se koriste u službi ili prosto u okviru rituala, koje je on na ovaj ili onaj način obradio, možda sporadično, možda usputno, možda u okviru neke druge teme, ali koje je svejedno obrađivao i koje je takođe i to nama ostavio u amanet i možda možemo da malo krenemo njegovim tragovima opet, da se vratimo. Naravno, prošlo je mnogo godina i mnogo toga se promenilo, mnogo toga je novog pronađeno, mnogo toga novog interpretirano, ali možda nas takođe upućuje profesor Medaković da i tim putem krenemo da i to istražujemo.
Upravo tako. Dakle, knjige koje on objavio već na završetku svoje karijere, ali na završetku tog jednog istraživačkog puta su imale naziv Srpsko umetnost u 18. veku i Srpsko umetnost u 19. veku. I oni su bile koncipirane tako da pokriju ne samo slikarstvo koje je primarno u interesovanju istoričara umetnosti, već i istoriju arhitekture u tom periodu, istoriju štampane knjige, istoriju predmeta primenjene umetnosti, bilo da se radilo o crkvenim predmetima ili o profanim predmetima, dakle iz građanskih kuća, iz građanskih interijera. Dakle, i kako je uobličio i koncipirao, dakle, tu knjigu prvo u 18. veku, tako je koncipirao i tu u 19. veku. I na neki način je on zaokružio taj jedan pogled, kako ste rekli, holistički, na tu epohu, odnosno te dve epohe srpske umetnosti. I otuda bismo mogli, dakle, da na neki način sada je mi u sledećem koraku, ova generacija ili naredna, prosto vidjet ćemo, da na sličan način pokuša sada da to, taj pristup primeni, da vidimo koje rezultate, koje zaključke ćemo dobiti sada nakon nekoliko decenija istraživanja pojedinačnih predmeta, pojedinačnih studija ili nekih manjih fragmenata. Dakle.
Na konferenciji, ako se ne varam, bilo je posebno reći o nekim temama koje je profesor Medaković otvorio, kao što su teme srpske dijaspore u okolini, odnosno Beč, Trst i drugi centri u kojima je srpska kultura takođe postojala, tako da je to takođe jedna grupa tema koja je očigledno otvorena i očigledno ljudi vrlo ozbiljno rade. Koleginica Jelena Todorović, na primjer, veoma ozbiljno radi na tome, na kulturi Srba u Trstu i na, naravno, drugim svojim temama. Koje su još ovako vrlo ukratko glavne neke smernice koje je ta naučna konferencija
otvorila i ukazala nam da su to možda neka istraživanja koja će potrajati u budućnosti.
Ta konferencija koja je održana u Matici Srpskoj je zaista bila pun pogodak. Kada smo pozvali, kada smo organizovali mi koji smo tu angažovani oko Matice Srpske, nisu bili sigurni kakav će tačno biti odziv s obzirom na to da je, znači, prošlo je mnogo decenija od toga kako se Dejan Medaković povukao, dakle, on je 1981. godine, drugi otišao u penziju, dakle, prošlo je, dakle, dosta vremena. Međutim, kada smo poslali pozive koleginicama i kolegama, skoro svi su pozitivno odgovorili i svi su se odazvali. I onda smo se mi našli organizatori u problemu kako sada te različite
teme... Kako strpati sve to?
Kako da mi to koncipiramo, kako sada da to organizujemo u jednu smislenu celinu. I na kraju smo ipak odlučili da u stvari skup bude podeljen po nekim panelima, a da svaki panel odgovara ili da se bavi nekim segmentom života ili dela Dejana Medakovića. Pa jedan od tih segmenta se ticao kulturne topografije i umetničke topografije. Dakle, pretpostavljam da gledalci već znaju dosta o Dejanu Medakoviću. Poznato je da on iz Srbin iz zagrebačke porodice koja je morala da izbegne tokom Drugog svjetskog rata i onda je on imao neku vrlo jasnu empatiju prema svim onim migrantima koji su putovali. Pa stoga, dakle, čitavog svog života se bavio tom kulturnom topografijom srpskog naroda, pišući knjige o Srbima u Sent Andreji, o Srbima u Zagrebu, o Srbima u Beču, o Srbima u Trstu.
I to je, znači, jedna od budućih smernica. Ja moram da se zahvalim našim sagovornicima zato što smo došli do samog kraja emisije, imamo još svega toliko i toliko sekundi, ali znam da ćemo čitati zbornik i taj zbornik će kad tad sledeće godine u nekom periodu izaći. Također znam da ćemo čitati katalog, čiji je katalog izložbe o staklu, čiji je autor naravno Biljana Crvenković. Tako da, eto, ostavljamo ovaj razgovor delimično otvorenim i nastavit ćemo ga u raznim formama u budućnosti, a u međuvremenu čitat ćemo i zbornik i katalog. Najlepše hvala našim sagovornicima. Danas su sa nama bili fotoumetnica Vukica Mikača, master Biljana Crvenković i istoričar umetnosti profesor dr. Vladimir Simić. U studiju u današnjoj emisiji muzički urednik bila je Smiljka Jovanović, tonski realizator Igor Ristić, organizator Jasna Bradarić, a emisiju danas je uredila i vodila Zoja Bojić. Ostanite na našim talasima.
Pull you in and show you just what I